dat hy u knegte kan rig met 'n wys beleid. Dis die woorde van Psalm 72 en dis ons lofsang vers 1 en vers 6 nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Trouwe Vader, U het ons in hierdie dag oorlaai met U seëninge. Ons het U woord gehoor, U sakrament ontvang. Ons kon saamkom om feest te vier, en dit is 'n voorreg. Vanaand mag ons by mekaar wees om te dank en na te betrag, te dink oor alles wat met ons gebeur, en verder te loof en te aanbid. Dit pas ons. Want u wat hierdie groot dinge doen, u verdien al die lof. Dit kom u toe, die mag en die majesteit tot in ewigheid. So dankie vir die rus van hierdie dag. U het so ingestel, dat ons so die week mag begin, en dit is vir ons so heerlik om dit te mag geniet. Saam met u te wees, en saam met mekaar in die heilige teenwoordigheid. En van hier af mag ons die week ingaan, wat alles voorlê. Dit weet ons nie precies nie, maar ons weet, U gaan voor ons uit. U dek ons in die rug en U omring ons aan alle kante. Dan word geen eis te groot nie, en geen berg te hoog nie, ook geen gat te diep nie. Want as U daar is, dan weet ons dat daar uitkomst mag wees, ook die hoogste nood uit. As ons nie meer weet hoe nie, sal u vir ons wys, dis u belofte. Daardie belofte mag ons staat maak, ons mag ook daarop pleit. Help ons, Heere onze God, om nie teen ons omstandighede vast te kyk as het zwaar gaan met ons nie. En as het goed gaan met ons, help ons dat ons nie in onszelf sal kracht soek en daarin tevredenheid sal vind nie, maar om altyd onder alle omstandighede by u uit te kom. U word gedank vir die genade in die lewe en u word gebid vir uitkoms. Vir party is die swaar baie groot. As ons onseker is, as ons bang, ons twyfel oor baie dinge, omdat ons nie precies weet watter besluite ons moet neem nie. Dan is dit net u wat ons weer in ons gedagtes kan orden. En dis u Heilige Gees wat ons verstand moet lig en helder maak om op te kyk na oplossings. Dankie dat u ons ken, ook in ons leed en in ons stryd, en die moeite wat ons in onsself ervaar en wat in ons ook hart moet stry. Dankie Here dat ons met hierdie dinge na u toe mag kom met groot vertroue. Soms as ons met andere mense praat, dan raak ons so teleurgesteld, want andere mense kan so min aan ons probleme doen. Ons is allemaal mense met gebreke, en ons kan net so ver help soos wat ons arms lank is. Maar u gaan baie verder. U die Almagtige maak partykeer deure op plekke oop wat ons nie eens verwag het daar 'n deur is nie. En dit bid ons, dat ons daar die moed en perspektief mag behou. Ons Vader, ons bid dat ons as gemeente ook ons taak sal verstaan. Dat ons, soos wat ons hier by mekaar is, en morgen elkeen op ons eie plek in die samenleving, een lichtende lig en een soutende sout sal wees. As ons hier die komende naweek met mekaar intens daaroor mag praat, by ons gemeente dag, bid ons vir die seën ook daaroor, dat ons mekaar sal bemoedig en opskerp, mekaar ook kan raad gee, want om die woord te hoor, dis een ding, maar om dit te doen, dis so iets anders. Partykeer is dit so onwerklik, hier in die kerk klink alles so reg en goed, maar as ons weer terug is tussen die vriende en by die werk en ons omstandighede, dan is dit soos 'n ander wêreld. Maar lei ons ook daarin om oral die lig uit te straal, in elke ding wat ons sê en dink en doen te wys, dat u ons God is, u is 'n lewende God, nie net vir kerk nie, maar ook vir werk, en ook elders. Seën ons, as u ons toerus uit die woord, sodat ons in ons nabetrachting onderrig mag word. Bemoedig ons met krag in die hoogte. Om Christus wil bid ons dit, in die vergewing van al ons sondes. Amen. Psalm 138 is 'n danklied, maar ook 'n strydlied. En dit is 'n versigting, as in my angs en teespoed die krag en moed my wil begewe. As vyande van veglis brand, dan keer u hand. U red my lewe. Kom ons sing van Psalm 138 vers 1 en 4. Ons gaan vanaand die skrifte oopmaak by Paulus se tweede brief aan die Korintiërs. Hoofstuk 2 lees ons vanaf vers 1 tot by hoofstuk 3 vers 3. En dan sal ons na die prediking sing uit Psalm 89 vers 9. Tweede Korintiërs 2 vers 1. Waar Paulus geïnspireerd die Gees dit skrywe, dit het ek by myself besluit om nie weer in droefheid na julle te kom nie. Want as ek julle bedroef maak, wie is hy dan wat my kan verbly, anders as hy wat deur my bedroef gemaak is? En ek het juist dit aan julle geskrywe, dat ek nie by my koms droefheid mag hê, deur hulle oor wie ek my moes verbly nie. Omdat ek die vertroue in julle almal het, dat my blydskap die van julle almal is. Want uit groot verdrukking en benauwdheid van hart, het ek aan julle geskrywe, onder baie trane. Nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. Maar as iemand droefheid veroorsaak het, dan het hy my nie bedroef nie, maar, en ek wil nie oordryf nie, min of meer julle almal. Vir so iemand is daar die bestraffing deur die meerderheid genoeg, sodat julle daarenteen hom liever moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle om die liefde aan hom te bevestig, want daarom het ek ook geskrywe om julle beproefdheid te weet of julle in alles gehoorsaam is. Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons deur die Satan nie bedrieg sou word nie. Want ons is met sy planne nie onbekend nie. Maar toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel het deur vir my in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie. Ek het van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons ooral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe, En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. En begin ons nou weer om onsself aan te beveel? Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei. Geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Die tekst vind hy in 2 Korintiërs 2 vers 14, die eerste deel in samenhang met die res. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Geliefde broeders en susters, die tyd op die groot wêreldhorlosie tik onverpoosd voort. Nie net elke mens se leeftyd gaan met spoed verder nie, maar ook die uurglas van die hele wêreldgeskiedenis loop uit. En hier vanaf die aarde kan mens dit baie duidelik sien. Dit gaan gepaard met agteruitgang en rampe en bloedvergieting, die sogenaamde tekens van die tye. En daar is selfsug by mense en roem in menslike vermoëns, selfs blatante goddeloosheid en afskuwelike afgoderry wat net meer en meer word. Dit sien ons. Vir Christus se kerk is dit alles behalwe maklik. Maar vanuit die hemel kry mens 'n heel ander prentjie op hierdie groot wêreldhorlosie. Ons lees hier in die teks van 'n triomftog. Seuns en dogters, dis nogal 'n groot woord, triomf. Dit beteken oorwinning. Dis feesstemming. Dis 'n optog van mense. God se seëgetog. Die oorwinningsfees van 2 Korintiërs 2, dit word aan die hand van verskillende beelde beskryf. Ons lees van 'n reuk van kennis, mens kan dit ruik. 'n Aangename geur. Ons lees ook van aanbevelingsbriewe, dis letters wat geskrywe is. Mooi beelde. Dit het alles betrekking op die oorwinningstog van die Here onse God. God wat op pad is na die finale einde toe. En niemand keer om nie. Ons is deel daarvan. En so mag ons vanaand in ons nabetragting luister na Jesus Christus, wat ons wys dat sy kerk deel aan God se oorwinningstog in hierdie gebroke wêreld. Christus laat ons deel in sy oorwinningstog en binne in hierdie wêreld doen hy dit, in hierdie gebroke wêreld. En dan sien ons, hy doen dit deur oorwinning in sy kerk te bewerk, maar ook oorwinning deur sy kerk te bewerk. Daarin sit die oorwinning, binne in ons en dwars deur ons. Daaroor gaan het in 2 Korintiërs 2. Hierdie deel van Paulus' brief gee 'n paar penstrepe wat sy omstandighede is as hy hierdie brief vir die gemeente in Korinthe skryf. En ons moet baie mooi realisties daaroor dink. Dit is soos wat ons 'n brief skryf of 'n e-pos as ons 'n sekere omstandigheid het. Hy is op reis, soos wat dikwels in die lewe sy geval was. Vanaf Efese het hy in Troas gekom, hy het noord gereis. En daar in Troas was daar op daardie stadium nog nie 'n Christelike kerk nie. Die Here open vir Paulus 'n deur om die evangelie van Christus te verkondig. Dus daar is geleentheid vir sendingwerk. God skep die geleentheid. Hy maak die deur van harte van mense oop, nie ons nie. En dan lees ons in 2 Korintiërs 2 vers 12, dat Paulus nie rus kry in sy gemoed nie. Die werk op die sendingwerk, op die sendingveld vlot nie, want hy vind nie sy medewerker Titus daar in Troas nie. Hulle het 'n afspraak om mekaar te ontmoet, en dis 'n krities belangrike ontmoeting. Paulus het 'n dringende werkafspraak met dominee Timoteus gemaak. Met Titus. En dan moet hulle verder dink oor die wel en die wee van Christus' kerk in Korinthe. Paulus was die stichter van die gemeente in Korinthe. Deur sy te doen, die woordbediening, het daar een prachtige gemeente tot stand gekom in die havenstad. Hy kon nie daar bly nie. Sy sendingreise het hom weer verder gevat na ander dorpe en stede. En nadat hy Korinthe verlaat het, het hierdie gemeente in Korinthe aangehou groei, dis goeie nuus. Voorgangers soos Apollos het nat gemaak waar Paulus gesaai het. Maar saam met die groei, kom Satan en hy slaan sy slag. Die dat Paulus sy eerste brief vir die Korintiërs moes skryf. Geleid hierdie gees, moet hy die gemeente vermaan oor onderlinge verdeeldheid in hulle midde. Losbandigheid, troubreek, deelname aan afgodsfeeste, daar was fout met hulle viering van nagmaal, daar was 'n gebrek aan liefdesbetoon onderling, nog baie ander dinge, die hele 1 Korintiërs vertel dit. Nou gemeente dis duidelik, dat die effek van daardie brief, op die gemeente van Korinthe nie baie positief was nie. Inteendeel, saam met die brief wat daar aankom, kom daar dwaalleraars. En die dwaalleraars verkondig teenoor die evangelie van Christus se kruis en opstanding, 'n evangelie van wetsonderhouding. Jy moet precies bly by al die wette van die Ou Testament, die sogenaamde Judaïste. En daar die dwaalleraars weet dat hulle dwaalleer nie goed genoeg is nie, so wat is die volgende wat hulle doen? Hulle kraak die persoon en die werk van die apostel af. Dit is typisch. As jy nie die bal kan kry nie, dan speel jy die man. Hulle saai onrus in die gemeente van Korinthe. Dit het tot gevolg dat Paulus se brief, wat ons vandag as 1 Korintiërs in die Bybel het, so te sê, op dowe ore val. En toe hy daarvan hoor, toe breek sy hart. Hy skryf 'n tweede brief, 'n opvolgbrief, hy noem dit 'n tranebrief. Ons het daarvan gelees in hoofstuk 2 vers 3. 'n Brief wat God die Heilige Gees in sy wysheid besluit het om nie in ons Bybels te laat opneem nie. Ons weet nie wat daarin staan nie. Maar om seker te maak dat daar die tweede brief wel reg by die Korinthe gemeente uitkom en dat almal dit mooi sal verstaan en dat daar nie weer dwaalleraars is wat dit gaan weer lê nie, het Paulus die brief in die hande van Titus neergesit en gesê, vat jy dit na Korinthe toe? En nou wacht Paulus vir terugvoer. Hy wil weet, hoe gaan dit in Korinthe? Wat word van Christus' kerk in daardie groot en goddelose stad? En Titus daag nie op nie. Paulus is onrustig. Bekommernis oor die broeders en susters in Korinthe, oor die voortgang van die werk van Christus, dit knaag aan hom, tot so'n mate, dat hy nie eers met sy sendingwerk in Troas kan aangaan nie. Dis wat hy beduie, in die hoofstuk 2 wat ons gelees het. 'N somber verhaal, want ons sien, hoe die duivel onrus saai. Terwyl die evangelie van Christus kragtig op die sendingveld bedien moet word, is hier intense interne woelinge, wat die apostel besig hou. En dan kom Paulus soos Elia van ouds op 'n punt om te sê, maar ek kan nie meer nie. Hy gaan lê by wyse van Spreuke daal onder 'n besembos en sê, Here, nou was het genoeg gewees, ek het gewerk, maar vat my maar weg. En dan kom die woorde van die teks, sommer so van die een tot die ander. Maar God sy dank. Let op daar die eerste woordjie, maar, baie sterk teenstelling. Al die werk wat oor soveel jare met moeite gedoen is, word het nou op die grond afgebreek? Wat is die sin daarvan? Onsekerheid skep chaos in die mense gemoed. Nogtans, maar, bo alle menslike verdriet en onvermoë, aan God die dank. En let op waarvoor die apostel die Here dank. Vir die feit dat God ons altyd laat triomfeer in Christus. En dan gebruik die apostel baie verstaanbare en aktuele beeld uit daardie dae. Romeinse keisers het na 'n suksesvolle veldslag wat hulle iewester gehad het saam met hulle troepe gewoonlik so seegetog deur die strate van Rome georganiseer. En dan stap die generaals voor, die dapper manskappe agter hulle, die strydwaans. Hulle is vol trots. Hulle het gewen. Agterna die krygsgevangenes wat weggevoer is, al die skatte wat bymekaar gemaak is. En die inwoners van Rome jubel, want die keiser het gewen. Dis fees. Rome regeer. Paulus skrywe, God sy dank wat ons laat triomfeer in Christus. Ons stap ook in so 'n oorwinningsoptog. En die lys van een volle einde in die seegetog, stap voor, hy is Christus, die Here. Hy het die stryd teen die duivel en sy magte aangepak en oorwin, hy het die kop van Satan vermorsel. Dit was Golgotha, dit was nagmaal. En die kettings van die dood en die doderyk is op Paassondag gebreek. Christus stap voor. En die wonder is, ons mag saam stap. Daarie ons, dis onder andere Paulus. Hy is die geroepe apostel. Hy mag onvermoeid voortgaan om die evangelie van Christus te verkondig. Hy ontvang van Christus 'n besondere plek in hierdie strydende magte van Jesus Christus. Hy het nie verdien om saam te stap nie. Hy skryf uitdruklik in vers 16, wie is tot hierdie dinge bekwaam? Niemand is het homself geskik om saam te stry met Christus en saam te stap in sy oorwinningstog nie. God maak bekwaam. Hy laat Paulus stry en ook ly vir die evangelie. Ook in hierdie moeilike omstandighede waarin hy is, as hy wag vir Titus en hy raak ongedurig. En God die Here tel hierdie moedelose apostel op, as hy nie meer weet wat om te maak nie, en hy sê, moet nie gaan lê nie, onthou, ons is in 'n oorwinningstog. Paulus is nie die enigste wat saamstap nie, want dan was het ook nie een hele optog gewees nie. Hy skryf die woorde vir die Korintiërs, oor wie hy soveel kommer het. Daardie gemeente wat van buite en van binne deur Satan geteister word, is deel van daardie ons wat saamstap. Op, staan op, Korintiërs. Kyk wat doen God in julle midde. Julle met al julle probleme mag ook triomfeer in Christus. Julle is gemeente van die Here wat deel in hierdie oorwinning. Elke gemeente van Christus wat getrou is aan haar roeping, wat erns maak met God se wil, wat ook ernstig is oor die stryd teen die bose, is deel van hierdie groot hoeveelheid ons. En dan sien jy mis hierdie ontelbare skare uitverkorenes wat Christus vergesel op sy seegetog op pad na die eindoordeel toe. Waar? Waar is hierdie optog? En wanneer? Is dit nie maar net mooi klinkende woorde wat nie mooi tred hou met die waarheid en die werklikheid nie? Is die werklikheid nie dat hierdie die kerk van Christus so stadig maar seker sterf in hierdie wêreld nie? Die getalle word minder, so word gesê. En so dink baie. Nee, toch nie. Die seegetog is nie iets onwerklik in ons tyd, asof dit net in die toekoms gaan gebeur nie. Beslis gaan dan met die wederkoms van Christus 'n klimaks in hierdie optog wees. As al die ryk en magtige konings buigend voor hom moet verskyn, dan bereik hierdie optog sy hoogtepunt, Psalm 72 wat ons gesing het. Maar luister mooi wat sê die Here hier, hy laat ons altyd triomfeer nou reeds, in die gebroken wereld. En hoe doen hy dit? Ek bring my so by die twee beelde wat die apostel gebruik. Vers 14, God versprei die reek van sy kennis deur ons, ooral. Net daarna vers 15, ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Dit is die een beeld. Die ander beeld kry mense eentjie verder in hoofdstuk 3, vers 2. Julle is ons brief, geskryf in ons harte. Julle is duidelike brief van Christus deur ons diens toeberei. Twee treffende beelde, ons leer baie. Die eerste beeld, die reek van die kennis, dit vat mense terug naar die Ou Testament. Daar in die tempel het die wierook gebrand, saam met die daaglikse offers. Die wierook stuig op voor die troon van God, dis 'n aangename geur vir hom. Dis die wet van die Ou Testament. Daar moet altyd wierook wees. Christus het die wierookwet vervul, soos al die ander wette. En hoe? Nou word daar nie langer wierook by 'n offeraltaar na God toe gebring nie. Maar nou is die suiwer kennis van God, die lewende band met die Here, die lewe uit Christus se verlossing, dis die wierook. God bewerk die geur in die lewe van al sy uitverkore kinders. As mens mooi ruik, dan kan ons mekaar ruik. Van nature is daar 'n doodsreek aan ons. Slegte vrotreek as gevolg van sonde. Maar om Christus wil is ons geheilig en dan word ons deurtrek met die nuwe geur. En daar die aangename geur stuig op uit die menigte wat aan God se oorwinningstog deelneem. Met die tweede beeld, hierdie letters, gaan ons ook terug naar die Ou Testament. Julle is ons brief, sê Paulus vir die Korintiërs. Die feit dat julle kerk van Christus is, is die heerlike vrug van ons bediening onder julle. Dis waar, julle het onder valse leiding van dwaalleraars my persoon, my werk afgekraak. Nogtans en nog steeds is en bly julle ons brief, bewysstuk van Godse genade. Wat meer is, julle is nie net ons brief nie, julle is ook Christus se brief. Soos wat God in die Ou Testament met sy eie vinger die wet op die kliptafels geskryf het, so skryf die Heilige Gees die letters van Godse genade op julle harte. Nie 'n brief met pen en ink nie, maar ewige briewe wat getuig van Godse ewige sorg in julle lewe. Nou broeders en susters, as ons al hierdie dinge lees, dan besef ons hoe baie God die Here in ons allemaal belê. Hy werk oorwinning in ons. By die doop skryf hy sy heilige naam op ons voorkoppe. Nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. En dwars deur ons lewe graveer God sy letters in ons bestaan in. Deur preke, deur nagmaal, deur katekisasie, huisbesoeke, gesprekke, skryf God sy letters van genade, die een na die ander. En deur alledaagse gebeurtenisse boetseer en vorm hy sy kinders en hy skryf verder. Alles moet bydra tot die lieflike geur. En so vol geskryf met God se letters en vervul met die aangename reuk uit die hemel, word ons in hierdie oorwinningstog opgeneem. Ons loop nie fisies in een of ander demonstratiewe mars vir Jesus nie. Party geloofsgroepe, veral in die charismatiese beweging, wil hierdie Bybelvers so uitlê en toepas. En dan maak ons hierdie groot optogte deur die strate met baniere en sê so leef ons hierdie Bybelvers uit. Dit is nie wat hier gesê word nie. Christus maak die skares van sy oorwinningstog hier in die kerk by mekaar, nie buitenkant op die strate nie. En so mag ons vandag kerk van Christus wees, hier in Pretoria. Klein skakeltjie, en groot ketting. feestvierende volgelinge in die oorwinningsleer van Christus. Mense met 'n roeping, mense wat vier en regop in die oë van ander kan kyk, mense wat koersvas op pad is na die einde, want ons leidsman loop voor en ons volg. Maar nou, as ons soveel genade kry, dan het ons ook 'n groot taak. God bewerk nie net oorwinning in die kerk nie, maar ook deur die kerk. En nou is ons terug by die twee beelde, om die oorwinnaars in Godse triomf toch mee te beskryf. Ons is 'n aangename geur van Christus, briewe van Christus. Wie moet het ruik? En wie moet die briewe lees? Tot wie se eer moet die oorwinnings toch gehou word? Allereers, die Heere God, die eerste, die laaste. Die geur van ons dankbare lewe moet opstyg na die Heere. Die letters en die woorde op ons lewensbrief moet vir hom sierskrif wees. Hy moet die lewenswandel van sy kinders sien. Dit moet sy vader hart bly maak. Maar daar kom iets by. Die reuk moet oral versprei onder die mense om ons. Hoofstuk 2 vers 14. Die letters van Godse groot werk en genade moet geken en gelees word deur alle mense. Hoofstuk 3 vers 2. En so wil God hierdie geur versprei. Sy genade werk. Dit moet duidelik word in hierdie gevalle en gebroke en deur mekaar wêreld. Gaan almal dit as 'n aangename geur aanvaar en gaan hulle hou van die letters wat hulle lees. En die Gees van God onderrig ons vir die wat gered word uit verkorenis, is dit 'n aangename geur, 'n reuk van lewe tot lewe. Vir die wat verlore gaan, die verworpenes, is dit 'n reuk van die dood tot die dood. Dis hoe God het beskik. So berei hy vir homself eer voor. Maar ongeag wat die uitkoms is, is ons taak om die geur te versprei. Ons Godgeskrewe letters moet leesbaar wees vir almal om ons. En vir ons medegelowiges is dit vreugdevol. Ons bou mekaar en ons versterk mekaar en ons ontmoet mekaar in die erediens en ons is bly om mekaar te sien. En vir hulle wat op die sendingveld en deur persoonlike gesprekke in tronke met 'n CBI of hospitale of waar ook al bereik word, hulle kom tot inkeer en dis vreugde. Reuk van lewe tot lewe. Vir hulle wat hulle doelbewus verset teen God, is ons 'n doodsreuk. Dis walglik vir party mense, sowel in die kerk as daar buite. Nie omdat die woord van God wat ons bedien en uitleef 'n doodsreuk is nie. Hierdie woord het 'n lieflike reuk in hom. Maar dooie mense ervaar dit as 'n doodsreuk. Om daardie rede, broeders en susters, werk die tug soms anders as wat ons graag sou wou sien. Die donker wêreld kom baie keer nie tot inkeer nie. Ook al weet hulle wat die waarheid is. Maar ons moet nou tot stilstand gedwing word, want hy wat die Here is, bewerk oorwinning, gemeente. En sy opmars na die wederkoms word nie gekeer nie. Is God se genade sy onstuitbare seëgetog ruikbaar, sigbaar in jou, leesbaar? Elkeen moet dit homself afvra. Dit is noodsaaklik. Wat beleef en sien mense van my? My woorde, my werke, my ywer, my besieltheid, my passie, my aktiewe nabetragting en danksegging na nagmaal, hoe word dit beleef? Is my lewenstog daadwerklik deel van God se oorwinningstog? Waarvoor beywer ek my? Waaroor raak ek buitengewoon opgewonde? Wat maak my buitengewoon gefrustreerd? Wat hou my ure lank besig? Wat is die koers van ons kinderopvoeding? Waar wil ons kinders sien oor 'n jaar of wat? Op watter pad lei ons die nageslag? wat is die kompas? En daarom verbonde, wat regeer gaan daar van ons als gemeente uit? Hoe lees ons omgeving ons? Gereformeerde Kerk Oosmoed, die doppers daar, wie is hulle? En dan moet ons eerlijk wees in antwoord op die vraag. Daar gaan positiviteit van die gemeente uit, daarvoor dank ons die Here, want hy maak ons bekwaam. Daar is betrokkenheid by baie acties, buitenkant toe, dankzij Godse genade. Sending, evangelisatie, dit vind plaas, daar waar die deure deur God geopen word, daar gaan ons. En so mag ons elk in ons geer versprei. Maar die kritiese vraag bly, hoe kan een klein Gideonsbende ontwikkel in hierdie strijdende menigte in? Wat nog? Hoe kan ons meer maak? Wat kan ek doen? Wat is ons volgende tree op pad in hierdie seegetog? Daaroor wil ons saterdag, so die Heere wil met ons gemeentedag verder praat. Maar mag God gee, broeders en susters, dat ons werkelijk stad op 'n berg sal wees. Een lig wat helder skyn, een sout wat smaak gee, een gemeente wat elke dag van die jaar die effek van nagmaal beleef. En dit so sal so wees, as ons ons gawes tot eer van God inspan. Amen. Onze Vader, u onderrig is so helder en duidelik. Dankie daarvoor, dat ons uit hierdie brief geskrywe aan een gemeente lang gelede op een ver plek van hieraf, soveel mag leer. U woord is lewend en krachtig. Dit sny soos 'n swaard met twee snykante. En dit dring deur. Dit keer nie leeg tot u terug nie. U mag ons ook self beleef dat u met ons besig is. U praat regheid met ons. U praat duidelik en helder met ons. U bemoedig en versterk ons. U roep ons ook op tot nuwe aktiwiteit, dat ons nie sal moedeloos word as ons swaar kry nie. Ons taak in hierdie wêreld is groot. Maak van ons 'n aangename geur en briewe wat geskryf is met suurskrif. Geer dat mense ons mag lees en ruik, en dat dit wat moet gebeur, sal gebeur. Dat daar geloof kom onder die uitverkorenis, en as daar verharding kom, Here, laat ons nie skrik nie, en laat ons nie bang word en vlug nie, maar laat ons voortgaan op hierdie oorwinningstog, waarin u ons plaas. Dus dankie dat ons so mag nabetrag, en kan vorentoe kyk. Dankie dat ons saam as gemeente mag fees vier. Nou in die eredienst en ook net nou as ons saam gaan eet, om elke dag die dagse brood te ontvang, is een groot geskenk in die hemele. As ons het saam mag ontvang, dan is ons nog te meer dankbaar, om saam brood te deel, en saam te geniet van mekaar se teenwoordigheid, seën die voedsel aan ons liggame, maak ons dankbaar hiervoor, en laat ons die krag hiervan lewe, tot die verheerliking van die grote naam, om Christus wil. Amen. Vanoggend het die Here sy tafel vir ons in gereedheid gebring. My hoof druip olie en my beker vloei van wyn. En dit bly vir ons 'n bron van goedheid. Dit stroom vir my gedurig. Dit is my gees se vreug, my vyande 'n pyn. Dit kroon my lewe met u welbeha en in u huis daar bly ek al my dae. Nadat ons offergawes vir die Here afgesonder het, gaan ons saam sing uit Psalm 23 al drie die verse. genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly by u. Amen.